Maganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba, patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Ako si Katropang Janine at oras na... Ay, ano sabi ko? Ba't nagpakilala ka? Yo, it's 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo,
kinakasap kasi ako ni Katropang Shrel. Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Mm-hmm.
Iniba ko para maiba naman. Misconceptions.
Kasi may misconception sila na ano.
Oo, ano. Ay, tama ba yung ano, program na nag-tune in tayo? Hindi ata. Ayan, so pasensya na mga katropa, Friday na kasi.
At meron tayong mga naririnig na tumutugtog dito sa tabi-tabi.
Oo, nadidistract. Parang gusto ko dun pumunta.
Ako din.
Ayaw ko na mag-program.
Ganun ba, tropa?
Hindi naman, katropa. Hindi natin pwedeng iwanan ang ating ano.
Mga katropas na nakikinig.
Yes, of course. Oh. Ayan, if you're... syempre meron, nakikinig sa atin for sure yung ating mga houses from House Cup. Yan ay House of Ivy, House of Shrel, House of Cheeto, House of
Pinky.
Pearl and Pinky. Ayan. So, 5 houses.
Yes.
So, sa mga nagtataka ko ano yung sinasabi ko mga houses, ang ginawa lang namin ay merong basically may competition sa mga classes dito sa ng broadcast communication para ano, para kumbaga ay mabigyan namin sila ng ano ba, hands-on tawag dito, experience. Kasi magbo-board sila dito. Mamaya may mga kasama tayong students from House of Ivy. Tama ba? House mm-hmm. of Ivy.
Ang unang sumalang na house.
Mm-mm. Sumalang talaga.
Yep.
Ayan. So, marami pa tayong mapapakinggan ng mga estudyante for the next few months. Ayan. Abangan nyo sila. And of course, pinag-usapan natin for this week ay yung misrepresentation dahil malapit na ang
Miss Universe.
Energy.
Miss Universe.
Alabo. Ayan, so gusto kasi nating parang ano i-celebrate. Charot, hindi. Parang nakikisaw-saw tayo dun sa konsepto ng ano.
Mga different ano naman to eh, candidates.
mga different candidates ating pinag-usap.
Mga miss. Pero in different way, the Tropang Radyo way.
Oo. Kasi baka sabihin nyo, ano ba yan, ginagawa na nag-a-analyze kayo ng beauty pageant. Bakit sumasali ba kayo sa mga pageant?
Ay, may kilala ako.
Ay, sino?
Macadie
may City. Mga kilala ako. Huwag na natin pag-usapan. Okay. So, for the past week, pinag-usapan natin yung konsepto ng misrepresentation. So, napag-usapan natin yung misbehave, misinformation, misfortune, tsaka misgivings.
Yep.
Or misgiving. At tonight, pag-uusapan natin ang konsepto ng misconceptions. Alright.
Misconception.
Mm-mm. So,
kinakabahan ako.
Bakit naman ka tropang Shrel?
Misconception ba ito? Misconception.
Pareha. May pagko-conceive na magaganap.
Mm-mm.
Kung paano nyo eh. Bahala na kayo magganap. Kung paano nyo i-conceive ang word na conceive. Charot. Ayan, so, yung first question ko mga katropa ay, gano'n kayo kabilis mag-form ng impression?
Baka kaya natatawa ka, tropa, Shrel. Ang hirap ka usap ng mga ganito.
Oo, grabe, naloka.
Oo, naloka din. Wala lang. Ganda ng tanong mo. Sige, tuloy mo.
Gano'n kayo, kabilis? Naloloka naman ako.
Dali.
Gano'n kayo kabilis mag-form ng first impression sa mga tao?
Parang hirap timing ng sarili para mag-form ng impression. Diba? Para, well, na-form mo na impression bago mo pa na-timingan yung sarili mo.
So, mabilis.
Kasi, mabilis. Parang feeling ko kasi, may mga nabubuo na tayo. It's just a matter of verbalizing it or not yet.
Mm-hmm.
Diba? So, kasi may mga tao na first impression pa lang, kala mo ko sino na maka-judge. Diba? Pero meron namang mga may impression sila, pero they give the person a chance na feeling ko ganito yan eh, pero sige, tingnan natin. Try natin, baka naman may mali sa impression ko.
Ikaw ka, tropang Faith?
Kasi sa akin, yung mga tao, lalo na pagkasabay-sabay ko silang na-meet for the first time, hindi lahat nagkakaroon ng impression sa akin. Yung iba, nakita ko na pala. Hindi ko pa napansin. How observant of me, di ba? Tsaka how caring of me. Yung mga ganung bagay. Pero, hindi naman masama na hindi sila nagkaroon ng impression sa akin. Mas masama pa nga yata yung nagkaroon ako ng misconception or bad impression about them.
Mm-mm.
So, mahirap siya timingan, pero hindi naman kailangan ng pangalawa pang, kung napansin ko siya na tao, hindi naman kailangan ng pangalawa pang meeting para makabuo tayo ng, makabuo ako ng preconceived notion sa that person. Kasi ang dali lang eh, the way they dress, the way they speak, paano ba nila itrato yun?
Ay, kung ano yung, ano nila,
accessories,
physical mahilig appearance.
Ba silang tumingin sa phone nila o hindi? Kasi, konting galaw lang ng tao, ang dami nating pwedeng interpretations.
Yes, katropa.
At saka yung mismong existence niya. Diba? Kung nasaan siya.
Alright.
Saan siya na-meet. Diba? Yun.
Kung sa coffee shop or sa club.
Minsan yung absence niya, may impression ka na yun.
Oo. Totoo yun.
Talino. Prof siguro to.
Oh, prof siguro to si Katropang Shell, no? So tingin niyo mga katropa?
Siguro nga.
Paki-comment na lang sa ating Twitter, sa Atropang Radio and sa ating Facebook
Nandito
page.
Daw yung House of Shell at House of Cheeto, nakikinig daw sila.
Yo, yo, hello. Yo, yo, yo. Thank you for listening on a Friday
yes.
night. Ayan. Pero ano, ito naman, iba namang side of the question. Ano yung usually first impression ng mga tao sa inyo? Ba't ka-ganita? Kala ko nagkaroon ng kambing dito.
Katropang Janine, ikaw.
Ikaw,
ikaw muna.
Bumalik sa kanya yung
tanong. Sige, lagi ano.
Janine.
Laging hindi ako nilalapitan. Kumbaga, in a room full of people, sure sila na hindi ako yung una nilang lalapitan.
Gusto kong mag-ano doon, disagree.
Ako din.
Kasi dalawang klase ng tao ang nasa room. Parang yung isang klase ng tao, yung perspective nila ay you are one of them. Yung isa namang perspective ay you are above them. Sa first impression.
Mm-mm.
Kaya yung mga taong hindi lumalapit, siguro tingin kay Katropan Janine ay wild child. Pero
yeah,
yung mga lumalapit, inaisip nila, ah, wild child to, katulad ko.
Lapitan ko.
So, basically, wild child. Yun yung bottom line. Pero yun, isa yun sa mga narinig ko palagi. Parang, kala nila wild child ako. Alam mo yun? Kung ano yung definition na ng wild child? Tumatawal pala ako ganyan. Yan, usually, laging ganun yung ano, yung sinasabi nila sa akin. Or, lagi nila akong inaayang lumabas somewhere ganyan. Ay, no. Tapos parang pag nakilala nila ako lola pala. Wild lola. Charot. As in so parang medyo na hindi nila minsan connect yung ano, yung disparity ng pagkakakilala nila sa akin.
Kasi pang Janine, you don't smoke?
Oo. You don't drink? Parang yes, I don't bro.
Oh, sige, tropang Janine po kasi pag nakita niyo siya, as in, makita niyo siya ngayon, baka next month iba na kulay ng buhok. Yeah. Ganon. So, may judgment yung iba dahil siguro dun sa mabilisang pagpapalit ng kulay ng buhok.
Actually, di pa ako nagkukulay ng buhok before.
Lately.
Oo, no, pero lately, yeah. Okay, sige, pwede ako na kayong tanongin, di ba? Katropang Shrell.
Ako, dati, laging impression sa akin, masungit. First, tahimik is an observation. Inisip ko hindi yun impression.
Yun ay
observation. So, lagi nilang impression sa akin is mas sungit. Kasi hindi ako palangiti sa strangers.
Ah.
Well, that's creepy.
Yung hindi kang ngiti o yung ngiti?
Yung ngiti ka palagi. Hindi ka sa strangers. Kasi may friendly What? Smile naman. Meron na parang yung hindi ka ngiti dahil ayaw mong kausapin ka.
Oh, yeah.
Kasi meron yung ngiti na ano lang, civil lang, ganyan.
Mm-mm.
Tapos meron niya, naki-meet mo na before, pero the second time around, parang awkward, hindi ko alam ko anong gagawin ko.
Oh, yeah.
So, we'd rather not have any facial expression.
And
they
na
would
lang.
Assume that you are masungit or something.
Or galit ka sa kanila.
Or snob, or galit ka sa kanila. Oh, yun. Mm-hmm. yun yata yung impression sa akin. Pero depende kasi may ibang mga tao, weird. Kasi may ibang mga circles na ang first impression naman nila sa akin parang...
Pleasant ka?
Oo, oh, pleasant and funny. Parang, ha? Kailan ako nagkaroon ng funny bone? Yung ganang konsepto na, totoo ba? Oo, so, ganun. Pero karamihan ay yung masungit impression.
Mm. Ikaw ka, tropang Faith?
Hindi ko na alam yung ngayon na mga first impression kasi wala pa akong study.
Wala ka pang triangulation.
Wala pang triangulation eh. Pero before, siguro nung college, niisip nung mga tao, I always pay attention kahit hindi. Tsaka,
kahit absent-mindedly ka.
Oo, absent-minded ako. Tapos, iniisip din nila na parang mahinhin ako na hindi din totoo.
Parang, hindi totoo.
Ah, so hindi. Hindi talaga.
Parang,
saan na nakuha yun? Parang, parang, oh. As if tinatakpan ko yung bibig ko pag tumatawa ako. Hindi kasha. Napantakip. So, yeah. Parang, people are weird. Where do they get those preconceived notions?
Yan, mamaya explore natin kung paano ba na-formulate yung mga preconceived notions at paano ba natin siya pinaprocess. Hindi lang yung preconceived notion natin sa ibang tao, paano naman yung preconceived notions para sa sarili natin mula sa ibang tao. Yan yung i-explore natin.
In relation to misconception.
Oh, in relation to misconception.
In relation po yan sa Miss Universe.
Lahat po yan, my relation sa Miss Universe. Yan po ang ating explore. At of course, may makakasama tayong mga bagong boses para explore yung conceptions. From House of IV, mamaya makakasama natin sila sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa PZUP 1602. Tayo na makinig sa PZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The University of the Philippines Third World Study Center brings you the Third World Study Center in its 40th year, an international conference. The conference aims to reflect on the center's enduring history and its contributions to critical scholarship on Philippine, regional, and global issues, and to extend its role as meeting point for established intellectuals and young emerging scholars. The two-day conference will be held on February 9-10, 2017 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Participants will need to register online at the conference website, twscconference.upd.edu.ph. Registration fee is 2,000 pesos and will include snacks, lunch, and a workshop kit. Payment of the registration fee can be either made at the TWSC office, in cash, or paid on site. Ito hitin sa inyo ng UP Third World Study Center sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yung mga katropa, 7:17 na at nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Sherelle.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine. And kanina na pag-usapan natin na mayroon tayong makakasama mga bagong bosses or ibang bosses mula sa House of IV. Yung mga katropa, pwede na kayo magpakilala?
Ay, ako muna. Yo, ako po si Katropang Jerome.
Okay.
Yo, ako si Katropang Mark.
Yo, ako si Katropang Raina.
Yay! Buti pa sila hindi nag-buckle. Ako, opening pa lang, tsaka na yun.
IV!
Ayan. Welcome to Tropang Radio. Ayan, so, siguro before we, bago namin kayo tanongin, sabihin nyo, hindi man lang namin tinanong kung anong year nyo na, tapos tinatanong nyo na kami na preconceived notion. Ayan, so give us a little information lang about yourself. Siguro kung anong year nyo na or anong, what is your course and what brought you to BC100. Yan. Katropang Mark.
I'm a third year right now. So, well, I'm also from electrical engineering. So.
Oh, hello. ECE.
Yes. No, EE.
EE pala, EE. Sorry. Mali ako. Char. Ayan, katropang Raina, how about you?
Hello. Ako from Speech Communication sa CAL. And kinuha ko yung BC 100. Not because required. Elective ko siya.
Mm-mm.
So, yun. So far, very interesting yung course. Hindi ko alam na meron ding guesting dito sa Tropang Radio.
Yay!
So, okay. First time. So, very excited at the same time. Kinakabahan.
I think it's very true for all those na first time mag-board or magiging on-air, di ba? How about you, Katropang Jerome?
Alright. Ako, di ko alam kung year ko. Fourth year na ako. It's my fourth year dito sa UP. And taga dito lang ako. I'm from film, actually.
Ah, okay.
And kumawa ko ng BC 100 kasi interesting yung broadcast communication eh. Like, makikita mo yung kung paano ba talaga ginagawa yung nakikita mo sa TV. Especially from behind the scenes. Doon ako interested. Kaya ako kinuha yung BC 100. And hindi ko in-expect na may ganito.
Nagulat ba kayong tatlo na parang, mag-on-air pala kami. Hindi ako aware.
Hindi kami prepared.
So may misconception kayo na walang hands-on experience ang BC 100. Na lahat ay theoretical lang. Ayan. So yung first question ko sa inyo ay, how do you, ano muna sige, kayo ba yung tipo ng tao na, kasi diba pag meron kayong na-overhear na reviews, let's say sa isang movie, or nakita nyo sa Rotten Tomatoes, tas mababa yung rating. Kayo ba yung tao na hindi nyo papanoorin yon, yung movie na yon? Parang, parang nyo i-relate yun sa isang, kunwari sa isang tao na first time nyo ma-meet. Ibig ba sabihin pag meron kayong bad story or bad anecdote about that person, hindi nyo, ano yung first reaction nyo pag na-meet nyo sila? Or how do you formulate your impressions? Ayan. Katropang Mark, yes.
For me, well, even if I hear a negative comment about something, usually I just keep it in the back of my mind. It usually depends on, first I have to watch a movie or either meet someone in order for me to form an impression of them, even though there are bad rumors or whatever about that person or movie.
Kasi hindi mo naiisip na, ito yung kinukwento nilang ano, inatulog sa kalsada, ganun.
Ah, hindi.
Hindi naman.
Hindi.
How about you, Katropan Jerome?
For me, siguro pagdating na lang sa movies, ayokong magsabi muna yung ibang tao. Like, magja-judge ako ng movie kung napanood ko na yung trailer. Ganun.
Ah,
so, pagdating sa tao, gusto ko muna ma-meet yung tao. Same with Katropang Mark na i-meet ko muna yung tao bago ako mag-form ng opinion or ng first impression. Hindi kasi ako, mahilig ba na ako mag-cheese-wiz, maki-cheese-wiz, ganyan. hindi ako bumubuo ng impression agad. Ganun. Gusto ko yung manggaling sa akin para baka nasasira ako naman or yung expectation ko dun sa tao mali pala or preconceived na parang hindi pala siya ganun.
So parang let's keep the slate blank muna ganun.
Yeah, parang ganun.
Do you agree, Katropang Raina?
Oo, agree din ako kay Katropang Jerome. With movie din, pareho kami na pagka sinasabi ng mga reviews or ng mga friends ko na hindi maganda yon ganyan, mas interested akong papanoorin ko muna din yung trailer. And then from there, doon ko parang magde-decide ako na ano, papanoorin ko ba o ano. O minsan it has to do minsan with yung kusino yung nagsastar, yung artista. Kasi minsan doon ako na ano, parang, uy, gusto ko to artista to, crush ko to, doon ako yan, kahit sinabi nilang pangit. Yeah. So, and then with people naman, hindi, pagka yung impression ko, hindi ko siya agad, kunwari, parang, ay, feeling ko, ano, na masungit to, ganyan. Hindi ko siya, like, iiwasan. More of, aalamin ko kung totoo bang masungit yung taong to, ganon. Kasi, syempre, iba yung impression pagka nakilala mo na rin yung tao. So, hindi ko siya iiwasan. Parang,
okay.
It's more of, yun nga, katulad ng sinabi ni Katropang Mark, parang sa back of his mind muna din.
Mm-mm. So, napansin ko, sa mga sagot nyo, parang hindi naman masyado nagmamatter yung preconceived notions or, I don't know, anecdotes or stories na na-overhear nyo from people. So, paano nyo naman, sa tingin nyo ba, walang advantage yung preconceived notions when it comes to situations? Ano sa tingin nyo yung usage or ano ba yung, paano natin siya ginagamit? Yung mga kwento-kwento ano yung mga reviews sa mga tao ganyan. What do you think, Katropang Jerome?
Siguro ako pag situation na lang, especially kapag malapit na, or for me, family. Mm-hmm. Yan. Pag meron silang opinion about something, I take it to high regard. Not to say na ina-adopt ko siya. Pero like, I take it into account. So, kunyari, kapag tao na, kapag na-meet ko na yung tao na to, gagamitin ko yun as parang standard na parang, sige, at sabi ng ate ko, ganito siya. So, iway nga natin, ganito nga ba talaga siya? Ganyan. So, mm-hmm. So ganun ako mag-way. Para may protection na, ah, ganun nga talaga siya. At least alam ko na, ganun.
Oo. So, depende kung saan galing yung information.
Yeah.
Mm-hmm. How about you, Katropang Mark?
Sa akin naman, usually, if movies, kapag may nahanap akong review or kahit trailer, usually, yun yung ima-interest sa akin eh. Kapag maganda trailer, papanoorin ko talaga yung movie.
Mm-mm.
Pero usually, if it's bad, usually I just do my research kapag ganun. I find other people talking about it. I should also watch it. Something like that.
Mm-mm. So, when it comes to meeting people and actually situations, do you, yung mga preconceived notions na na-overhear mo from people, does it matter to you?
I guess it makes an impression. But then, once I meet that person, maybe the impression could change. Usually, even if somebody says bad stuff about someone else, I'd always think that maybe this guy isn't so bad or something like that.
So you believe in the concept of humanity?
Yeah.
Yes, you have a question, Katropang Shrel.
And then, naniniwala siya sa benefit of the Tao.
Benefit of the Tao. Oo, oh, hindi doubt. Wow, benefit of the Tao. Sabi daw nila, mabait naman innately ang mga tao. So, benefit of the Tao. Thank you, Katropang Faith, for that wonderful addition to the conversation. Katropang Raina,
ayun,
before yung question ni Katropang
Shrel. Ayun, sa akin naman kasi, katulad nga rin ni Katropang Jerome, relate din ako doon. Parang, kunwari, pag meron akong friend, sinabihan ako na, uy, ingat ka, parang medyo pag nagsasalita yan to, atalsik yung laway. Yung mga, di ba yung mga ganon?
Oh my gosh!
Hindi siya parang, hindi ko kakausapin ko. More of parang, check ko nga kung talaga ba or nagkataon lang nung nag-usap sila noon.
Nag-passionate lang siya.
Oo, di ba? So parang, so hindi talaga yung, meron akong, parang unconsciously yung body ko, parang medyo, okay, hindi mo na ako lalapit. Meron kaming space between us pag nag-uusap. And then pagka, na ano ko na, hindi naman siya, like, hindi naman tumatalik yung laway, parang siguro nagkataon lang yun. Medyo parang naging at ease na yung body ko siguro. Unconsciously, feeling ko, ganun ako eh. Parang biglang, okay, bigla na kami nag-aapiran, close-close na kami.
FC agad.
Oo.
Parang ano, yung basically, you guys think that preconceived notion is some form of security check. Check the label, parang ganun. Or some defense mechanism din, pag winarn kayo ng somebody close to you. Yes, Katropang Shell, your question.
Medyo pa-off na to, no? Pero off na dun sa tangent of tangent.
Yeah.
Pero in relation to Miss Universe, kasi may pa-miss you na ang ano natin. Miss you, ganyan.
Yeah.
Miss you, ganyan. May Miss Universe tayo sa Monday. Kilinim tayo. Hindi, yung pageant, yung decision or whatever, ano ba yung tawag doon? Hindi, pageant morning, hindi pageant night eh. Yung decision,
pageant
no,
day.
Pageant day, whatever, doon sa Miss Universe is that, meron silang sabi doon, kasi nung pinapanood namin kahapon, meron mga kandidata na lahat sila magaganda, given yun. Pero yung mga may tawag dito, biologists, may engineers, from different fields, hindi lang sila yung tipo na alam natin nasa entertainment industry, kasi may mga ganun ng preconceived notions, di ba, na yung mga nerds, ganito yung itsura, meron, so may mga ganun klase din ng notions pagdating sa Miss Universe. Tayo ba, mga katropa, yung tipo ng, ang ganda niya, no, tapos matalino pa, or ang talino niya, tapos ang ganda pa. So, ganung konsepto, ano, sa ating mga sarili, sa konsepto din ng Miss Universe, ano ba yung mas namumutawi? Yung ang ganda na ang talino pa, o yung ang talino ang ganda pa?
So, ganda talino?
Ganda talino yan.
Oh. Ayun. Lumabas na ang Miss You question. Ganda o talino?
Yes.
Alright.
Oo,
maganda. Parang yung una mo maiisip, ang ganda nito tapos matalino pa. Or, ang talino nito tapos maganda pa. So parang hindi naman natin dinidispute yung kahalagahan ng dalawa, no? Parang tinitingnan lang natin yung prioridad. Priority.
Priority.
Ayun. yeah, anyone wants to go first? Katra para Ina.
Ako sa tingin ko, kasi pag nanonood ako ng Miss Universe na shows, no, una kasi talaga pinapakita yung ganda. So parang sa akin, ang una kong isip, ah, ganda. Tapos minsan iyaano na from taking law or as a lawyer, ganyan. So parang ko, ang talino. So parang biglang maiiba yung ano ko na talino, tapos ang ganda pa. Parang una, ganda, tapos ang talino. Tapos parang pag na sabi na yung background na, ah, okay, ito yung background niya. Biglang mag-iiba yung perception
to shift.
Na, oo, nag-shift na parang talino, tapos ang ganda pa. Ganon.
But, pero on a daily life, yung mga hindi kandidata sa Miss Universe, paano din, how do you judge them, kumbaga?
Mga everyday person.
Oo. Katapan, Jerome.
Alright. Ako yung, siguro kasi may background ako na parang kapag maganda, eh, ay, baka yung ugali niyan masama naman.
may ganun. Character pala. Oh.
Excuse me. Maganda yung katabi mo.
Sorry po sa mga na-offend.
Patay tayo dyan.
pero yun, siguro dahil sa mga experience ko dati, especially yung mga nung high school, madaming mga magaganda dyan na parang, ay, wow. Ah, okay, meron sige, hindi ko pala mabait. Ganyan.
Maganda yung mga tao dito sa loob, katropang Jerome, paano yan?
Pero ayun, siguro balik ako sa talino. For me, kapag daily basis, ang inuuna ko talaga yung character or yung what's inside. Kasi hindi naman everyday nakakasalamuha ka ng mga ganda eh. Hindi rin naman everyday na may mga gandang tao gustong makihalimuya ko nga, mali yung term. Pero makisama sa'yo. Parang ganun. So, more of yung inside talaga yung
unang makihalubilo.
Makihalubilo, yun. Pero yun, yung makita yung inside or yung character, yun yung inuuna ko. So, siguro dun sa tanong, unahin ko, wow, ang talino niya. Tas ang ganda pa niya. Dun, yun yung, ganun ako on a daily basis.
At yung talino na yun ay emotional quotient, I think. Tama ba? Character,
I guess so.
Parang character, diba?
Yes.
How about yung katropong Mark?
Usually, una kasi, makikita ko, from my eyes, that's hot.
Got it.
I don't usually think, oh my god, that guy's smart. Wow. Usually, the first impression, my una is yung maganda. Outward appearance talaga.
Mm-mm.
So, every day, usually, naisip ko, ganda before talino. Kapag narinig ko na matalino pala yung babaeng yun or something like that, sure, I guess maganda siya and talino. But then, again, if you hear it, second time, yeah, you would immediately think talino pala niya, tas maganda pa.
So nag-shift din sa'yo yung, yeah, ano, yung konsepto nyo ng ganda, talino, yung kumbaga yung priority list. Nagbabago siya, para siyang ano, stock exchange. Ayan, so maraming salamat mga katropa for boarding with us. Ayan, if you want to greet some few people listening to you.
Siguro sa mga ka-community ko, sa... Diyan sa ka-church ko, ganyan, sa mga nakikinig sa akin.
Sino? Ay, ano church? Sino? Ang dami nun.
Iisa-isa yun, hindi pwede. Ayan, from Light of Jesus Community, okay, sa mga nakikinig sa akin, mga nagsabi.
Thank you for listening.
Thank you for listening. Hi, dito ako ngayon.
Mukhang masaya ka na you're here. Thank you. Ayan, Katropa Rina, do you have someone?
Gusto ko lang batiin yung kapatid ko. And yung mommy ko and yung dad ko kasi birthday nila, January babies sila. So, happy birthday
happy
sa kanila.
Birthday.
And also, sa lahat ng nakikinig sa ating mga katropa, gusto ko lang batiin ang lahat na happy Chinese New Year.
Yes. How about you, katropong Mark?
Gusto ko lang sabihin, fam, thanks for listening.
Alright! Thanks, fam! Thank you for listening. Ayan, so kayo mga katropa, katropang Reina, katropang Mark, and katropang Jerome, if you meet us out there, at medyo baka nag-squint kami tas, kasi di namin masyadong sure kung na-meet na ba namin kayo o hindi, pwede naman kayong kumaway at mag-smile. Ano para, oh yeah, sa BC100, ganyan. And kasi, once a katropa,
always a katropa.
So, kung nakita nyo kami sa labas, pwede naman kayo mag-hi and mag-smile. Mag-smile back naman kami sa inyo. Or baka may tanong kayo na, paano po ba ulit to? Ganito, ganito, di ba? Why not? And so, again, thank you for boarding with us. Katropang Reina, katropang Mark, and katropang Jerome from House of Ivy!
Ivy!
Thank you very much again. At mamaya, ay tatanungin naman natin ang sila katropang Faith at katropang Shell dun sa hindi na ganda at talino kasi nasagot na natin, matagal na. Sa dami ba naman ng episode natin sa Tropa Radio. Tatanungin na natin yung konsepto ng paano ba natin nagagamit as leverage yung preconceived notions of other people of na tungkol sa atin. Ayan, yan ang ating sasagutin sa kabalik ng Tropang Rad. Yo! Yeah!
saligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:37. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine. And of course, again, thank you very much for boarding with us, Katropang Raina, Katropang Mark, and Katropang Jerome. Ayan, sana na-enjoy nila yung... Mukha namang na masaya sila sa conversation natin of preconceived notions and ganda at talino.
Ang cute nga nila yung paglabas nila. Bye, mga katropa!
Yes. Na-imbibe na nila yung once a katropa,
always sa katropa.
Alright. Ayan, so meron pa tayong mga...
Sweet.
Conceptions.
Nakita ako kanina, nasa MRT siya.
Tapos nakikinig siya ng tropa.
Yes, nakikinig siya ng
tropa. Thank you very much, katropa. Ano bang name niya? Sige, mamaya na natin
makikita yun. Pero sabi kasi ngayon ni Marian Parote, katropang Marian, sabi niya, maganda yung, matalino na, maganda pa,
character over physical, in landi terms, pag matalino slash mabait, gumagwapo agad.
Maraming A.
Agad.
Agad.
Fairness sa'yo, katropang Faith.
Tapos,
sabi naman ni katropang Leonard Brian Nicolas, UP has taught me to check the credibility of the source first before anything else. Substance talaga muna bago beauty. Lol.
Ayan, hashtag House of Cheeto.
And from Caramel Flavored, preconceived notions are sketchy and be kind of misleading, but sometimes they're adorable. Minsan cute. Minsan, sobra na. Tapos, from Katropang... Huh?
Ay, actually, special shout-out pala sa foreign exchange student natin from House of Cheeto. I think he tweeted last night, pero unfortunately, hindi na umabot. So, thank
Anong
you.
Name niya?
Hindi ko alam, baka ma-murder ko yung pangalan niya. So, yung Twitter handle na lang niya, at Big Light D, I think. Mm-hmm.
Hello, katropa. Also, at MRT, pero G lang ng G sa pakikinig.
Ayan, si katropang Alex. Ayan.
Thank you, katropang Alexandra Ulanday.
From House yes. of Cheeto.
At i-mention din natin lahat ng houses, no? Na nakikinig tonight, sina House of Pinky, House of Pearl.
Shout out!
tweet din kayo sa atin. And of course, sino pa may hindi ko nabanggit? House of Ivy, of course. Ivy, yes. House of Shred and House of Cheeto.
Mm-hmm. Feeling ko sumisigaw sila kapag kasi nasabi yung house nila.
parang very Harry Potter.
Hindi. Ano yun, parang dapat may tunog yung mga houses, di ba? Kasi di ba mga animals yun.
Oo. I know. Pero anong tunog ng pearl?
Paki-explain. Hindi ko alam.
Parang nagsasaradong shell.
Oh, magaling sila mag-isip, makakaisip sila ng
sa bagay. Mm-hmm. Creative ang mga kabataan ngayon.
Wow, kabataan, lola talaga.
Ayan, sa mga katropa, sa inyo ko naman ibabato ang question na ano yung pinapareho katropa?
Ang cute lang ng mga wombat.
Okay, wombats. Ayan, hindi po wombats yung itatanong ko. Itatanong natin sa ating mga katropa tonight. Ay, kayo ba? Paano nyo ginagamit yung mga preconceived notions na na-overhear nyo? Mm. Parang paano nyo siya ginagamit sa in situations, in meeting new people? Diba, parang kanina kasi nabanggit nila na hindi nila masyadong gina-judge yung mga tao. Pero what do you do with the information? Diba, parang I think meron naman talaga tayong naiisip eh. Yeah. Kasi meron tayong nakuhang information, diba? Mm. So, katropang Faith, what do you think?
Depende kung yung preconceived notion of a person. Depende kung...
If it's bad or good?
Hindi eh. Depende kung kakilala ko na yung taong pinagkukwentuhan. Kasi kapag kakilala ko na, minsan nakikita ko kung paano nagiging tama yung isang negative comment about that person. Mm-hmm. Na for example, kunyari lang, hypothetical, si katropang Shell, mataray yan. Parang may isip ko na, naging mataray siya siguro sa perspective ng taon to kasi ganito yung behavior niya.
Mm-hmm.
Pero hindi siya necessarily true.
Mm-hmm.
So, minsan din naman, kapag naman yung kabaliktaran, ang nakukuha ko naman na information ay sa isang tao na hindi ko rin naman talaga kilala. Ginagamit ko yung information na yun as warning. Mm-hmm. Pero hindi naman ibig sabihin na may warning. May hindi naman ibig sabihin na mayroong signal warning halimbawa sa bagyo. Mayroong malakas na ulan, baka malakas na hangin lang ganun. So, pwede nating gamitin 'yon ng maingat yung mga information na 'yon kasi minsan ang dami-dami ng taong nagsasabi na totoo yung trait na 'yon ng isang tao pero hindi naman pala totoo kasi kumalat lang nang walang triangulation na nangyayari.
Triangulation. Oo, cheese.
Pero kung ikaw kung ako mismo nakita ko sa mata ko na totoo 'yun. Sa tingin ko, syempre,
yun na 'yun.
Oh, yun na 'yun. Wala nang iba kasi sarili ko nang mata 'yung nakakita.
Mm-mm. How about yung katropang Shrel?
Mahirap kasi minsan sa impression. Hinihintay mo magkatotoo yung impression na yun.
Parang self-fulfilling prophecy, parang gano'n.
Oo, na parang kapag may nalaman kang ganitong impression or ikiklaim mo yung impression ng ibang tao sa'yo. Diba? Kasi yun at yun ang naririnig mo. So, may mga ganong perspective. Pero again, they are perspectives, diba? So, may mga bagay naman na nagbabago through the years or habang tumatagal kasi halimbawa yung sinabi kanina ni katropang Faith, yes, gagamitin mo halimbawa mag-ingat ka dyan sa person na yan, mukhang hindi maganda pakiramdam ko dyan.
Mm-mm.
Yes, so may mga ganun na yes, mag-iingat ka pero bibigay ka rin naman ng chance doon sa person na yun. Mm. Diba? Pero minsan sobrang stubborn mo, talagang nakikita mo na yung mali, ayaw mo ding tignan yon as a negative kasi naniniwala ka na hindi yun yung core ng person na yon. That's only a front, diba? And impressions, usually front lang yung nakikita, hindi yung kaibuturan ng isang tao. So, kasi kaya mo kayang ipaliwanag kung bakit naging ganito yung action ng kaibigan mo kahit mali yun kasi alam mo halimbawa yung mga yung struggles niya or nakikita mo din.
May justification sa mata mo.
Sa mata mo, oo. Na-explain mo na ganito siya. So, may halimbawa yung sinabi ni Katropang Faith din na kapag ka ang impression ay patungkol sa isang taong kilala mo na, minsan pwede mong sabihin sa ibang tao na, well, give the person a chance kasi sa pagkakilala ko sa kanya ganito. Mm. Diba? So, kapag minsan kasi may narinig ka to sobrang mali, ang hirap din i-correct, diba? Kasi pinaniniwalaan na nila yung maling yun. Pero the thing is, mahirap din naman na wala kang sabihin at all. Mm-mm. Diba? So, yun for negative impressions. For positive impressions, well, good, diba? Kasi, well, wala namang masama siguro for positive impression. Except, kung medyo, ano tawag dito, yung mapanloko.
Oh, nag-iingat ako actually. Mas nag-iingat ako sa positive impressions from other people.
Na parang, oo, mabait yun. Maraming
nga kakilala. At saka, oo nga, expectations nga pala yun. Naging expectations yung impressions.
True.
Bakit, Katropang Faith?
Lumayo na yung utak ni Katropang Faith.
May pinagtatawanan kasi sila Katropang Mark sa kabila. So, ayun. Inisip ko, ano kaya yung pinagtatawanan?
Baka tayo.
Grabe, misconception.
Misconception natin. So, mamaya, babalikan na parang, di ba, na-discuss natin ngayon na, meron naman talagang gamit yung mga preconceived notions. Hindi naman siya pang ano lang. Kumbaga, hindi naman siya
pampamilya.
Pampamilya. Hindi naman talaga necessarily hinihinder nila yung ano, yung thought formation mo dun sa tao or pero merong nangyayari talaga na ginagamit mo information na yun. It's either to be as warning or as expectation nga katulad ng sabi ni Katropang Shell. Mamaya sa ating pagbabalik para sa huling hiritan natin dito sa Tropang Radio ay ano's ginagawa mo Katropang Faith? Ay ano, pag-usapan namin natin na paano naman natin ginagamit yung misconception sa atin ng mga tao?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yan naman ang ating explore sa pagbabalik ng Tropang Rad!
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 60.2. Tayo na makinig sa TZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 60.2. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Yoyo mga katropa, huling hiritan na po dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Shrel. Ang ganda naman pag nag-yoyo tayo, nagbe-blend.
Yeah!
May harmony.
Meron pa ba tayong mga conceptions.
Online. Rain. Whenever may misconception sa akin ang mga tao, I prove them wrong.
Oh, sinabi kong ganun kasi all caps eh.
Ah, akala ko marami kang feelings. Ayan, sabi ni Katropang.
Katropang Joyce, minsan mali yung mga preconceived notions natin. So, give people slash things a chance.
And
from Katropang Caramel Flavored. Ano kaya yung tanong natin to? No? Hindi ko alam kung ano yung minimension niya. Sabi niya, walang...
Click mo. Click mo para malaman natin.
Ayun! Possible pala yun. Ang tinatanong pa ba yan? Of course, the ladies of the...
yung ano, ganda talino,
oo,
I think.
Sabi niya, walang sagot sa mga ganyang tanong maliban sa hashtag House of Cheeto.
Hiya-hiya.
Oo.
Ayan, so sasagutin na natin yung last question natin for this segment. Mga katropa, paano naman natin magagamit yung mga preconceived notions ng mga tao sa atin? Kanina nabanggit ng isang katropa na on Twitter na siya, pinuprove niya na wrong yung mga tao. Kayo ba, do you do that? Or what do you do with the information na, okay, ganito pala impression sa akin ng taong to or ng mga, ng grupong ito sa akin? Katropang Shrel.
Hindi kasi lahat ng impression.
Yeah, but accent, no.
Yeah.
Impressions.
I didn't know.
Yeah, the impression.
I'm so sorry.
May iba akong gusto sabihin. Baka napakanta ka kasi may nagkakantaan sa labas, ha?
Oo nga eh. Hindi lahat ng impression kasi ay nalalahad sa atin. Mm-hmm. So, pero kung sinabi mo, pag sinabi na sa'yo, ibig sabihin na change mo na yung impression. Halimbawa, akala ko dati masungit ka or akala ko dati, diba? So, ibig sabihin na change mo na yung impression. Pero kasi halimbawa, na impression ko sa'yo masungit ka, definitely hindi ko niya lalapitan na pag na-prove mo sa kanya na masungit ka. Diba? So, iniisip ko kung paano magagamitin. Actually, pag naririnig ko yung impression ng ibang tao, yun nga, nagiging more on of a pressure and... ano siya, para kasing nagiging image mo na yun sa mga mata nila na mahirap paano pag hindi mo ma-keep, halimbawa, yung impression na yun. Pero at the end of the day, hindi mo rin naman iisipin na para sa kanila lang yun, kundi expression, hindi impression, kundi expression mo ng sarili mo. Mm-hmm. Kasi yun nga yung mahirap eh, even with the, with this generation siguro. Or with, even with different generations, is that yung ang daling makita ng gustong sabihin ng ibang tao.
Oo.
Na very minsan, ang hirap din kasi pag napareflect ka sa sarili mo, niisip mo kahit hindi ikaw yun, iniisip mo, posibleng ikaw din yun.
Oo, dahil nagkaka-existential crisis ka.
Oh, yan. Yung konsepto ng pagiging existential ng mga bagay-bagay. So, yun yung iniisip ko na kailangan ba may gawin ako kapag may impression yung ibang tao? Not necessarily may kailangan kang gawin unless yung impression na yun or yung tao na may impression na yun about you ay tao na gusto mong baguhin yung pag-iisip about you.
Yeah.
Halimbawa, the person na gusto mong ligawan. Diba? O ang teacher mo na ang impression sa'yo, lagi kang late. Diba?
Yung gano'n. Impression pa ba yung lagi kang
late? Reputasyon na ata.
Reputasyon na. Diba? So, may mga bagay na gusto mong baguhin, may mga bagay din na hindi. Halimbawa, kasi inisip ko naman na magagamit mo in other ways ay yung konsepto ng pinapakilala ka ng ano, ayan, magagalit si Tita Shrel. Yung mga ganyan, yung konsepto sa mga bata na, kailangan ko ba baguhin yung maisipin ng bata? Lagi akong magagalit. Diba? So,
diba? At least hindi sila hingi ng aginaldo. Si galit ka sa kanila.
Ayun. So, yung mga bagay na, okay, sige, tingnan natin kung gusto ko bang baguhin yung impression mo about me.
Katropong Faith, how about you?
Kapag maganda yung impression tungkol sa akin, tama man yun o hindi, I make use of it.
Paano?
Parang, habang iniisip ng taon to na mahinhin ako, I can act mahinhin.
Just to spite them?
Hindi naman to spite them, pero para ko lang matry ko yung behavior na yun na hindi ko natatry sa ibang mga tao kasi alam nila na hindi yung totoo. Tapos, ano pa ba yung mga positive na impression? Well, pag may positive na impression, madalas kasi, ibig sabihin nun, may favor na nabibigay sa'yo. Inisip ko, hindi naman masamang gamitin yung favor na yun. Kasi favor yun. Parang wala ka naman talagang ginawang anything para ma-deserve yung favor. Pero nagkataon lang talaga na naisip niya na ganun kang klaseng tao. So, hindi mo naman siya niloloko. Pero, hindi mo rin pinapop yung bubble niya. Na ganito. Parang,
inisip ko, hindi naman siya form of manipulation. Pero iniisip ko kasi, yun ay pwede mo lang gawin kapag sure ka na magtatagal pa kayo na magkakilala ng tao na yun. Mm. In short, meron kang motibo na maging kaibigan pa siya.
Ati, maintain yung relationship.
Oo. Ibig sabihin parang, okay, hintayin maintain mo lang connection. Ako lumabas sa shell ko kasi baka, eto, totoo rin yung nakikita mo sa akin pero nasa shell pa kasi ako.
Mm-mm.
Na ako rin naman yun. So yun, okay lang. E di, i-enjoy yung atmosphere kapag nasa ganung stage pa lang. Kapag hindi na, e di, okay pa rin naman. So yung sa negative naman na impressions, hindi ko sila masyadong pinapansin kasi madalas na may negative impression sa mga tao. Ay, mga tao wala namang pakialam sa buhay mo. Di ba? Para sa akin.
Mm, yes. Kasi
nagkakaroon ng negative
actually,
impression.
Actually, ano?
So yung...
Kasi ano, kung they do care about you, they will call you out, right?
Oo, hindi, di ba, ang tawag dun sa pangingilam sa buhay ng ibang tao nang wala ka naman relationship sa kanya ay chismis.
I remember this, ano.
Yun.
Yun. But, naisip ko din, yung konsepto din kasi ng conception or impression natin ay iba-iba din sa iba-ibang ano circles.
Yeah.
Yes. Like, when parang iba yung ina... Parang kumbaga, iba yung inaasum mong imahe. Minsan, pag ano, pag nasa academic world ka,
yeah.
Or pag nasa tropang radio ka, ganun, or pag nandun ka lang sa bahay mo. So, I think it really depends. Tsaka yung, actually, yung lahat naman ng information, it will try to shake you, I think. Lahat ng information. Lahat yun. Kasi, it's either mapapareflect ka or mag-agree ka. Yun lang naman. Yung response naman dun yung magkakaiba. Pero I think lahat ng information, they are meant to shake what you know. So, alam mo yun, it's really a matter of gauging talaga kung totoo ba yun or magsa-self-reflect ka ba talaga na ganito ba talaga ako? Yeah. Or magdadasal ka na ba, Lord, kailangan ko po ng grace? Ganun, di ba? Kaya, tsaka dealing with people, naku, mahirap talaga na ano, na laging... I mean, pag talagang marami kang, pag tayo kasi, we are people and we maintain relationship with people. Hindi naman lang yan cellphone na pwede mong, itong cellphone to maganda to. Nahitas din na siya magbabago. Kahit ngayon mga bagay nagde-deteriorate, eh, diba? Paano pa kayo yung mga tao na very dynamic, parang nasa constant.
So, not necessarily deteriorating, but changing.
Changing, yes. Parang constant becoming and unbecoming right in front of your eyes. So, parang, yung concept of impression, nag-shift din siya into something parang river din siya na umaagos ganyan.
Matakot
diba?
Ka kung hindi na nagbabago yung pagtingin.
Oo, oh, 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 parang tao. Hindi na nagbabago yung pagtingin, nakatitig ka na lang.
Wala na magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Simula noon hanggang ngayon.
Wow, spoken word.
Oo nga eh, nahiya ako. Sandali, paano ko i-end to? Again, thank you mga katropa sa Twitter. Yan, sa mga nag-tweet. Oo nga, sorry we can't read everything, but thank you very much for tweeting us. From House of Cheeto, House of Shrill, House of Pinky, House of Pearl, and House of Ivy. Thank you very much. Of course, yung mga naka-board natin kanina, katropang Jerome, katropang Raina, and katropang Mark. Katropang Faith, and katropang Shrill.
Thank
course,
you.
Of course, katropang Radio from... Yes, you have
to. And thank you sa mga katropas kanina, guest katropas.
Yes.
From House of Ivy. Yep.
Yes, thank you very much. Mm-hmm. Of course, katropang Radio from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. And of course, DZUP, 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602 kasali ka...
Sa Tropang Radio, kasali ka na. Katropa ka pa!
Woo! Thank you sa students ko na nag-tweet. Yay! Happy
thank
weekend!
You. Happy Friday!
Happy weekend, everyone! Happy Chinese New Year! Catch Awkward sa most matalino later.
Later with Katropang Mark.
Tutugtog si Katropang Mark.